guhdarên Hêja Delal bi xêr hatin bihevpeyvînê. Mêvanê menî bihevpeyvînê girtîkî di zindana Seyid Nayyad bû, Mamoste Şepal İbrahîm. Tu bi xêr hatî Mamoste.
Willkommen bei uns. Unser Gast heute ist Şepal İbrahîm, der jahrelang in Seyid Nayyad Gefängnis saß.
Spas Serkava.
Ich bedanke mich.
Mamoste, despre ki dixwazim îşte nas bikim. Tu çend salan di zindanê dima û jiyana Seyid Nayyad çawa yî?
Wie lange bist du im Gefängnis geblieben und wie war dort das Leben?
Spas, ich war abrasti, az nizike du salamam. Sadnaya, taban zindanak hari qreja du dunyaya gishida, zindanak timafi murovate de tineya, timafi girtiya te tineya. Zindanak brasi bahoriya mida beda ve belki murov nas kirin, yani uri khistnina av devleti nas kirin afke zindanam. هر وهاجی تشتک یعنی گو انسان تی دکار به وقتی خود درباس بکه به لیدان به تعذیب او تنیا یعنی دروجانه دا 24 ساعته خود دا دبن تعذیب دبن اشکنجه دی هر وهاجی تشتک یعنی او گرتی حرچتی محرومه یعنی شخوارنا خواج رازانا خواج گرمبونا خواج تشتک تخت وانا یعنی تشتکی خود بشبه زندانک دید بهوری هم ده دنیای گشی ده جی تنیا جبرورو جی هر روها و حموکا جی ودید ریخستنه ناف دولتی و امنستی انترناشونال و هیومن رایتس ووچ گلک ریخستن لسر وی زندان تایبت اخفین و لسر وینا مجار چکرن یعنی بکورتایی زندان صدنایا زندان هری بهوری هم ده ظلم و زورداری لیچه ده دنیای گشی ده
ازایس ام گفیاد 2 Jahren im Gefängnis. Es ist das schlimmste Gefängnis in der Welt. Es gibt kein menschliches Recht. Man wird dort oft gefoltert, manchmal 24 Stunden lang. Ihr habt es wahrscheinlich auch im Amnesty-Bericht gesehen.
Bele Mamoste, du hast mich nicht mehr gesehen. Wie geht es Aşkenci an diesem Mann? Warum geht es Aşkenci an diesem Mann?
Du sagst, dass ihr gefoltert wurdet. Was genau wurde dafür benutzt?
لورد با یعنی لور گروپک از بهورم اوانه تدریب بونه چاو اشکنجه بگرتی اره چه بکن اشکنجه جی دنه ده آلیه خوهنه یک جوانه نفسیه و یک جوانه جی جسدیه یعنی اشکنجه یعنی حروج هیا یعنی او کسی گود زندانه دروی داره ما فیوی تنه حتی درونشتنه خوهنه نورمازه جیرونه زو صبه زو دل یعنی کسلوان کسات کن بخبر وبخربالغ وبإهانة طبعا دورا ساعات سي چاري صبهي او كس دمينن سر كابوكي خواه يعني هر وهاجي جري خوش خواتكن او جري قولوان ام حموجي جري قو ام روجة اول هاتنا قرتن ام بوا جلابون بوا جلاجي تسخواتكي تناشور دميني لسر كابوكي خواه تنش بوغو او انسان جحف كبه يعني نكار به مقاومه بكي جبر او كسي دور دبراسي انسان انترسونكن او كسي يعني اشكنجا استعمالكن يعني سجان او انسان انترسونكن او دترسن دماغو دريبتكن ويخوارنا هندك درباسكن جبوغو او انساني دوي زندان دا يعني قدرات جمي كنا بي قوكار بي مثلا يعني مقاومك بكي يعني انتقامك بكي يعني جبرو لو جيل سر كابوكي خوات دميني دما خوارن درباس کن طبعا خوارن یک جاره او خوارن جید یعنی ده ده ده تیر یعنی چوک جید بهوار بکا تیر ما بجوه خوارنه لما حموکا یعنی مدخستن تقریبا حری هر مهجعك نیف ساعت تید دمان بو تنه تپیس بکن تا ایهانه بکن بدن خویار کرن انو جبو آزادی که سوریا جبو ولاتك دیموقرات آبا بکه او نرینات الشاشه هر وهاجي طبعا اشكنجي وكي دي هبون مثلا شباكه بتكرن دغوتن اغيب حفدو دكن دغوتن مثلا الحفدو بخن وحرد دو تيكا بني بي مهجعد او الحفدو بخن بشقامة ببوكسا يعني قلك اشكنجي هبون دوي زندان دا هر وهاجي بشف بشتي تقريبا ساعات يا ظهوان دا دغوتن يعني بطانية بخدكن طبعا بروش حموكي بيجل وببطاني يعني كنا ببطاني جل عرضي بمينن بشف نوكا يعني أمر ددان إنه هريك رازد خلال دقيقة دجيت في حموك الصازة هاي بين يعني دس ساعات ست ساعات إخوة رازان هاي وكي ديجي تمحروم الشوشتني تمحروم جابا قرم تمحروم تجي مهجعا خوة در كفيت دنياي ببيني يعني كان نزاني دنيا زرستانا هافينا سارة قرمت تشتكي نزاني بروجا يعني هذا ويجي تشتك يعني معلومات الجمتة تننا الدربة تشهد بي تني جار جارنا ما دنجي يعني تقينا أذكر ما براسيجي ما حموكا ما تخزقوا تقينا بجوال المكهبة يعني أمجويجي أنا قريش خلاص ببن جبر إنسان قد مري براسيجي أو إنسان يعني بشمسك مظنة يعني ور خلال بستو شاف ساعتا دحر اللحظات دحر الدقاء تد سرما قرتي تبخوارني تدستيتا دشكينن لنجيتا دشكينن بشتاتا قبلا بدكن يعني براسيجي دبخواريا مدى بدقاك وبددوها وبساعتك ددوها خلاصنا بن أشكنجية صدنايا تاني أم دخوازن حر إنسان حر مروف حر ريخستين حر ولاد حر حكومات فين بكن قو تشتي قول ويزن داني دبي يعني بيلكرنا كجماخي مروفة حموكرة بغض النظر يعني إلو تشل سوريا تشيد بي لي براسيجي يعني أم هيفيدار قو أف مجار هنكي زلال ببي و يعني جارة سر كرنا كجوي مجارة قريج ببي
Die uns gefoltert haben, waren gut trainiert. Es gab zwei Sorten, psychologisch und physisch. Früh am Morgen zwischen 3 und 4 weckten sie uns auf mit Beleidigungen. Wir mussten uns ausziehen und stundenlang auf die Knie bleiben. Vom ersten Tag an bekamen wir immer nur einmal Essen pro Tag. Und vor dem Essen wurden wir geschlagen. Manchmal übergossen sie uns vom Fenster aus mit Wasser und schlugen uns danach. Ungefähr um 11 Uhr nachts bekamen wir das Befehl, uns zuzudecken und schlafen, allerdings nur vor 2-3 Stunden. Dusche und heißes Wasser hatten wir nicht. Ob es Winter oder Sommer war, wussten wir nicht. Wir bekamen von draußen keine Informationen, wussten überhaupt nicht, was in der Außenwelt passiert. Ab und zu hörten wir aber Explosionen.
بله مبسط پرسک منی دیجیش ده هیه تنه اون کسین سیاست مدار بون یانجی زارو که بون گچ بیر اگر تگارش ما شروع بکه
وات یا اله پولیتیکا گپ اس دوت اوخ فراون اون میندرجیریگه
براسی تصدنایه ده تنزانه کی هیه جبر گوتیش مهجعا خودر ناکه به تکلی تنمه تشتک تنه یه لی لجموانا سیاست مدار یان کسی گراشتی سلاح یان كسي مثلا يعني اسلامي او انا بفين جاري نامي زينن حركس دناف هفديا او اعتبار كنت شكسي الصدناي ارهابينا تيرورين حموج بشن محكمة ميدان او يعني محكمة ارهاب يعني مروف حمو وكها بالويدرين بالنسبة زاروكا طبعا بمرهبون كسي شازا صالي يعني كسي دبنحج دا صالي لمرهبون ددوب مرهبون يعني بس بالنسبة جنكا وانا براسي ما نزاني بو حتى ازدركتم من حسكر انه صدمايا دا جنجي هبون جبرقو تلزاني تشتشد بي يعني تدرزيه جبابي جي بهور بكا سيطة بقيقوة السر عردينا وضوطها بقيقوة بالعردينا تدات نجي درزيه تكي يعني تشنا بي كسك بشتغلي تمجبولي دا بيخوة بخي قهيد رخ خدا تند لحظاق والأشكنجية تخنو ليدان وانات كن او نورمالا بشتي قد شن شينا بي دنقك هبي شينا بي يعني جارنا براسي جي إيشا يعني جي بريني ما هنجي فدبون ما نكاري بو أم يعني أم دنقي خدر خن يعني جبر ولو جي ما دستي خد خصد بي خدر تنش بو قد نجي مدرنا كبي أف زندان براسي إيقو إشراف تكن سر إنسانا أكاديمين خيايا تدريبونا كلو تبتشتكي نزان بي يعني فيدا ويجي أمريكيا قد قفرنتي ده هيا أو لا شيء قو إعدام تنوانات ده تشوطنن يعني أدبراسي بحوريا من حرشتي هيا قد صدنايا ده دبي أتحس بكم أزي بحور بكم جبر قو أزانن بي چه زندانك آفيا چه زندانك تعامل بير دبي طبعا نحمو كس چنا صدنايا تاني إيقو مطرسي قول سروان ديتن يعني إنو يعني خطر وقت دبي جن السر دولتي وان اعتبارتن حموت شنا صدنايا وهروها جي طبعا يعني وك بريار لجم وانا لجم شرطة عسكرية القابون دبيجن انه وك انسانك تنجبوت البندا محكمية الصدنايا يعني وك حالك مؤقتة يعني ليه افقوت انك نراست بس بشتي محكمة خوصالك صاغمة من صدنايا او جي بعفوك ازركتن لي از محكومه بازا صلبوم منزاني بوجي حكمي منها يا منزاني بوجو از خاصي محكومم جي يعني يعني تشتك تنيا ومحكمه ميدان بخوجي محكمه كبريفاتا محكمه كخاصه يعني قضاه قضاتي وناس لكن يعني او تابعي براسي ريجيما بشكل كي يعني مباشر جبوغو معلومات در نكبن اشتغالي در نكبن اجبر ولا جي حتى انها ام قلك فقيري معلومات انا يعني ام تخوازن قلك معلومات الفرصد ما يحزبكن تاني جي افكسيق ودرد كبن وك من تمعلوماتي زيدتنا اجبر تاني تدمح جعا خوزاني تشيد بي لي براسي ازبهورم دروجي وريدا يعني بلكي ام معلومات احزبكن اشكسيق وانشقاق بكن يعني لي هرو هر اب مجارو ايه زلال كرن اب رجيم بحور يامدا بكبيجي صدنايا زوزو ناكبيج برقو صدنايا حمو افكريا بكتبات دبابات مدرعات صواريخ حمو حقل الالغام يعني زندانك كلك افكريا افكار مشربيج
ان سيد نايا ويز دو نيشت وير ويلشيس ستاتوس هات مان جيت نيشت مال اوس ساينر جفكنس زيله راوس. Also gibt es keine Diskussion mit anderen. Für die Regierung gibt es auch keinen Unterschied. Für sie alle sind Terroristen und gleich. Aber ich hatte gehört, dass es dort zwei Minderjährige gab. Von Frauen wusste ich nicht, bis ich entlassen wurde. Das erfuhr ich erst danach. Dort weiß man nicht, was passiert. Die Amerikaner haben berichtet, dass es dort eine Art Backofen gibt, in welchen sie die Leute nach der Todesstrafe verbringen. Wir im Gefängnis wussten nicht, wie lange wir sitzen mussten. Ich wurde wegen privater Begnadigung entlassen.
بلکه اکشه پال و درگیجن داویا هفپیوین اخوام سپاسیا تدکن و سپاسیا گهداری خونی دلال دکن.
Jetzt kommen wir am Ende unseres Interview. Ich danke Ihnen.
اجی سپاسیا ودکم از یعنی از سپاسی که گرمتکم و از بهیوی مگو از مجار هر کس ناف بکی و قیبت الالمانیا ابشتی گو ما دعوه جی را کریا از بهیوی ما حمو کس ناف بکن و هر کس دالی خود جی بکهنی مروبا انو اف زندان چلنگی تعامل کن.
Ich bedanke mich auch und ich hoffe, dass alle diese Geschichte hören werden, besonders Deutschland. Jetzt, nachdem wir gegen dieses Gefängnis geklagt haben,